Manifestazio jendetsua egin da arratsalde honetan Bilboko Justizia Epaitegiaren aurrean. Inigo Justizia kolektiboak deituta egin dute eta 100 lagun bertan. Inigo Justizia zioen pankarta eskuetan, eta beste bat, epaitegietarian barruko entzatutzi dutena, Inigo Cabacasen heriotzari buruzko auziak azpimarra jarri dien hiru erakundeen logoak biltzen dituen pankarta adierazgarria. Ertzaintza, Jaurlaritzaren ikurra, eta Justiziaren mailuarena, eta pankarta horren gainean jarri dituzte zabor poltsak. Eta mezu hauxe ebazpenaren ingurutik, Eneritz Zabalak irakurritako mezuan.
Amaiera hau latza da, injustoa. Mingarria eta iraingarria. Arrazoia ematen digute, baina Inigoren hilketa doainik atera saie. Oso argi, gelditzen da epaian, orain arte, ertzainek esan duten guztia, gezurra izan dela. Badugu idatziz, guk hasieratik esaten genuena, baina beste hiru puntuak hor gelditzen dira. Bete gabe.
Hain zuzen ere, justizia, egia eta erreparazioari buruz ari ziren. Jone Goirizelaia da Cabacas Lizarantzu familiaren izenean akusazio partikularraren abokatu lanak egin dituena. Arratsaldeon, Jone.
Arratsaldeon.
Zeuk ere erreparaziorik ez duzu ikusi familiarentzat atzo argitara emandako ebazpen horretan?
Bueno, erreparazio zentzu zabalean eta behardan moduan argi dago sententzia honekin ez dela jasotzen. Irreparazioa eskatzen duzunean, badakizu badagoela gauza bat, inoiz berez bueltatu ez dana, eta da Inigo. Baina hori jakinda eta hori kontuan izan da, ba, epaiketara joaten zarenean, ba, beste gauza batzuk eskatzen duzuz, eta kasu honetan, ba, egia da sententziak arrazoia moten dozkuela gauza askotan, egia da sententziak planteatzen dituenian gertaerak, ba, bat egiten dute guk oin arte esandakoarekin, baina egia da, ba, guretzako, ba, labur geratzen dela, ez duelako jende guztiari, ba, kondenatu, eta gero kondena oso, ba, bueno, gure ikuspuntotik txikia delako.
Baina, egia juridikoaren aldetik, hor zure iritzirako errealitatera, gertatu ziren, izan ziren gertakari hoietara hurbildu egiten da, ebazpen idatzia?
Bueno, nik hori ikusi dut, ez? Ni, askotan esaten duguna da, ba, egi judiziala eta errealitatea ba, batxutan ez datozela bat, eta askotan ikusten duguna da gure percepzioa eta nola ikusi dugun edo nola bizi dugun eta gertaera bate gure ondoan gertatu dana ba zer nolakoa izan dan gero epaia jasotzen duena ba ez du egiten gauza bera ez dator bat baina kasu honetan ikuste dut gauza biak nahiko ondoan daudela ez iaia 100% ba, sententzia jasotzen dituen tesia da akusazio partikularrak planteatu zituena hasiera-hasieratik. Gertaerak nola izan ziren, istilorik ez zirela egon, gertatutakoak, kargak eta desproporzionatuak, neurri guztietatik kanpokoak, beharre ziren tresnak erabiliaz. Bueno, hori guztia esaten du sententziak. Hori gu hasi ginenean esaten jendeak eta bere momentuan ba ertzaintzaren karguak izan zirenak eta ardurak zeuzkatenak, ba esaten zozkuen ezetz. Hori gezurra zala eta behin sententziak esaten du esaten genuna egia da. Orduan errealitate hori ba bai, holan da eta ja inor berezek ezin du esan ba Inigoren hilketa nola izan zan, ez? Pilotokada baten ondorioz izan zala. Baina horrekin gero trasladatzen dituenean gauzak ba epailera, hau da irakurketa juridikoa sententziak egiten dauenean, ba guretzako ez da nahikorik eta horregaitik ikusten duguna da ba aukera dekogu zela elegitea jartzeko.
Elegitea bai eta izango da baita ere aukera idatziz hau dena frogatuta geratu denean beste salaketa lerro batzuk zabaltzeko.
Bai, sententziak argi eta garbi esaten de, hor faltatzen dire pertsona batzuk, hor ez dela ikertu, ba, ikertu behar dan guztia, eta gainera esaten ditu beste toki batean, ba, esaten ditu ba, erantzen jokabidean ze gauzak txarto egin diren. Orduan ikuste dut aukerak zabaltzen direla, ba ondo aztertuta gero, hori bai ikusi behar dugu nondik norakoak, ba beste planteamendu batzuk egiteko eta beste modu batetik eta beste tokietara ere ba joateko.
Estefania Beltrán de Heredia, segurtasun sailburuak gaur berriz ere akatsa agerian geratu dela adierazi du eta mugarri bat izan zela gertakari hura Inigo Cabacasen heriotza ekarri zuen ertzaintzaren ba jokaera portaera adierazi dut hortik aurrera ba protokoloak eta aldatu egin direla. Hori ez dakite erantzuten duen gaur goizean Fina eta Manu Inigo Cabacasek ba erakundei egin dieten deia edo horretan hori baino gehiago eskatzen duten Manuk eta Finak.
Bueno, nik uste dut Manuk eta Finak eskatzen dutena da errekonozimientoa, eskatzen dutena da instituzioetatik beste jarrera, eta eskatzen dutena da benetan esatea ba, gertatu zana ezela bidezkoa izan. Eta gero hortik aparte, ba, bai planteatzen dituzte ba, neurri batzuk, benetako neurriak hartu behar direla. Nik intzun dute sailburuak esan duena, eta sailburuak esan dauenean, gauzak aldatu zirela eta ikerketa egin zala, ba ez du esaten zer gauzak ziren aldatu zirenak, nola gauzatu dan hori, zer nolako aginduak emon dituzten, zer gauzak hortik aurrera zelan egin behar diran, ze neurriak jarri diran martxan kontrolatzeko eta responsabilidadeak egoten direnean ba ikertzeko, hori guztia ez dakigu eta ez du esan. Orduan ikuste dut Manu eta Finaren eskakizuna zentsu horretan dijoala, eta gero baita ere nik uste dut beraiek oso argi dekiela ba holako gertariak berriro ez direla pasatu behar, eta orduan eskatzen dituzten neurriak direla hori berriro gerta ez dadin.
Elegitea zertan oinarrituko duzun ez dizu galdetuko, ez didazu esango, eta baina bost eguneko epea daukazue horretarako, ez da?
Bai, gaurtik aurrera 5 eguneko epea daukago, eguna bilak, eta bueno, ikusiko dugu zentzuk izan behar dire gure planteamientoak, eta baita ere begiratu behar dugu ondo ze eskubide fundamentalak vulneratuak izan direla, ba beharrezkero, ba beste tribunaletara joan behar bagara, ba aipatu izan behar dira argi eta garbi eskubide fundamentalak ba zentzu diren kaltetuak izan direnak.
Baione Goirizelaia, Lizeranzu Cabacas familiaren abokatua, akusazio partikularra eraman duena Inigo Cabacasen auzian. Eskerrik asko erantzuteagatik. Segi ondo.
Bai, zuei agur.